Қазан сілі, қайырлы кеш құрметті радио тыңдаушылар. Татар жер сәнғатының езік қашы, көрнекті жыршымыз Татарстанның халық, Россияның атқазанған артисті Уафира Ғиззатуллинаның бүгін туған күні. Исән болса, нақ мына бүгін ол 75 жасын тұтырған болар еді. Кешке концертіміздің аның естелігіне бағышларбыз. Иғтибарыңызға аның язмаларын тәқдим етебіз. Таң қызы жыры. Мирсәйіт Ярулин музыкасы Илдар Юзеев шиғыры. Уафира Ғиззатуллина әм Бәхет инструменталь ансамбле язмасында тапшырабыз. Сибгат Хаким шиғырын Рустам Яхин ижат еткен «Минем таныш еңкілер» деген жыр тыңдағыз.
Thank you.
халкыбызның «Кым бураны» деген җыры яңгырый. Без Татарстанның халық, Россиянең атказанган артисты Вафира Гыззатуллина язмаларын тапшырабыз. Фасил Ахмет иҗат иткән берничә җыр. Онут димә. Роберт Ахмәтҗан шигыре.
Oh,
Концертыбызны Ринат Харис шигырына иҗат ителгән «Гашыйк бул син миңа» дигән җыр белән дәвам иттерәбез. Син теләсәң. Ринат Еникеев музыкасы, Мөхәммәт Садрый шигыре. Эстрада оркестры белән Рөстәм Үтә җитәкчелек итә.
You.
Шәйхире Гыззат үлене язмаларында тагын берничә җыр тапшырабыз. Керфегеңә тамармын мин. Сара Садыйкова музыкасы, Шамил Маннапов шигыре. Баянда Илфират Гыззатуллин. Яз айлары. Хөснул Валиуллин музыкасы, Хай Вахит шигыре.
Oh,
Концертыбызны Әнғәм Матнабаев шигыренә Алмаз Мәсипов иҗат иткән «Бәхет» дигән җыр белән тәмамлыйбыз. Бу җырны Вафира Гыйззатуллина, Рөстәм Җәле җитәкчелегендәге инструменталь ансамбльгә кушылып башкара. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Татарстанның халык, Россиянең атказанган артисты Уафирә Гыйззатуллина язмаларыннан концерт тыңладыгыз.